Assalamualaikum dan selamat pagi. Pantau Kastara Hidup bersama dengan saya Fahmi Zudin dan juga Nur Syazwani Saiful Syam pada jam ini. Tumpuan kita melihat kepada pelaksanaan model gaji progresif di negara ini ataupun Progressive Wage Model PWM. Ia susulan pada Selasa lepas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli ada memberikan kenyataan bahawa kerajaan sedang meneliti secara dasar sistem gaji progresif ini seperti mana yang dilakukan di Singapura. Dan ujar beliau, sesi perbincangan serta proses libat urus sudah pun bermula sebenarnya dan membabitkan pelbagai sektor.
Dan pastinya model gaji progresif ini juga akan dibangunkan secara bersama membabitkan beberapa kementerian termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan, Kementerian Perdagangan dan Industri dan juga Kementerian Sumber Manusia. Namun pelaksanaan model ini mempunyai beberapa cabaran tertentu termasuklah sektor pekerjaan mana yang perlu dimulakan dahulu, sektor mana yang dikhuatiri terjejas dan juga isu lambakan pekerja asing dan macam-macam lagi isu berbangkit. Maka untuk jam ini kita akan bersama dengan Encik Muhammad Rizan Hassan yang merupakan Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Rizan.
Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah.
Okey, Encik Rizan, dalam kita bercakap berkenaan dengan gaji progresif ini, mungkin pada awal ini kita nak minta Encik Rizan untuk kongsikan sedikit reaksi kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Ekonomi dan juga usaha kerajaan dalam melaksanakan gaji progresif ini.
Di peringkat kami sebenarnya kita menyambut baik khususnya tentang cadangan gaji progresif ini yang mana kita lihat akan memberi manfaat yang besar kepada golongan pekerja berkemahiran. Ini kerana golongan pekerja berkemahiran itu sendiri seharusnya ada perbezaan dari segi gaji kerana mereka ini bukan saja mempunyai persijilan kemahiran tertentu tetapi bidang-bidang yang mereka miliki itu juga menuntut mereka untuk memiliki sijil-sijil ataupun pengiktirafan badan-badan kompeten. Dan itu akan dengan adanya gaji progresif itu nanti dia sebenarnya akan menggalakkan pekerja-pekerja berkemahiran di negara kita ini untuk meningkatkan diri ke arah ke arah mendapatkan lesen ataupun kompetensi dari badan-badan persijilan yang bersifat antarabangsa maupun yang bersifat sektoral pekerjaan itu sendiri.
Ya, Encik Rizan, pastinya perkara ini antara perkara yang sudah lama diperjuangkan. Lebih-lebih lagi melibatkan bagi mereka yang berada dalam sektor kemahiran. Namun, melihat kepada langkah ini, adakah ini satu langkah yang dianggap proaktif oleh kerajaan dan bagaimana ia dapat menyumbang kepada pemberian gaji yang setimpal kepada kemahiran pekerja?
Saya dalam banyak working group committee ataupun roundtable discussion walaupun termasuk juga dalam sesi perbincangan seperti yang Aswawan ini, saya sering mengatakan teknologi telah pun mengubah cara berfikir, cara hidup dan juga cara bekerja masyarakat pekerja kita di negara kita ni. Sudah tiba masanya kita bergerak ke arah pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat. Saya percaya dengan adanya gaji progresif ini, semua masyarakat pekerja akan mencabar diri untuk mempertingkatkan kemahiran dan menjadikan lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat ini sebagai salah satu budaya hidup. Dan ini penting kalau kita nak bercakap sebagai negara maju berpendapatan tinggi. Dan idea atau cadangan kerajaan untuk gaji progresif ini sebagai satu platform ataupun lonjakan ke arah kita membudayakan pembelajaran sepanjang hayat.
Ya, Encik Rizan, pastinya tumpuan kerajaan ketika ini adalah untuk memperkasakan lagi dalam sektor berkemahiran TVET misalnya. Kerana kita tahulah TVET ini ia menghususkan kepada kemahiran sesuatu sektor itu. Jadi bagaimana pelaksanaan sistem gaji progresif ini dapat mempengaruhi pekerja-pekerja berkemahiran TVET ini pada pandangan Encik Rizan?
Okey, pendekatan TVET bukan saja di institusi tetapi pendekatan TVET juga boleh bermula apabila seseorang individu itu memasuki alam pekerjaan dengan kelayakan akademik yang rendah. Itu yang dihasratkan oleh kepimpinan negara apabila menekankan TVET industri. Dan TVET juga adalah salah satu cara untuk intervensi sosial kepada isu-isu khususnya golongan mereka yang tidak mempunyai pendidikan akademik yang tinggi dan mereka memasuki industri dengan kelayakan akademik yang rendah. Jadi bila kumpulan-kumpulan ini termasuk kumpulan yang mempunyai kemahiran memasuki alam pekerjaan untuk satu tempoh tertentu, okay, mereka juga boleh menggunakan kedudukan mereka itu untuk meminta sesuatu daripada majikan khususnya dari segi soal gaji melalui peningkatan latihan. Isunya di sini sekarang ialah kalau kita tengok laporan daripada Pembangunan Sumber Manusia Besar Berhad ataupun HRDC mengatakan 36% golongan pekerja kita hanya 36% golongan pekerja kita yang meningkatkan kemahiran mereka, sedangkan insentif ataupun inisiatif yang tersedia itu cukup banyak. Okey, ini biasanya berlaku apabila majikan yang memilih seseorang pekerja itu untuk diberi latihan. Tetapi dalam konteks gaji progresif ini, saya fikir pekerja itu sendiri yang harus meletakkan satu ketetapan kepada diri mereka untuk tangga gaji tertentu melalui cara mendapatkan latihan yang bersesuaian dengan kehendak dan minat masing-masing. Dan kalau ini dapat dilakukan, saya yakin pekerja kita akan lebih bermotivasi walaupun dia berada dalam kedudukan sebagai pekerja bawahan di sebuah syarikat.
Dan bila kita bercakap tentang pelaksanaan gaji progresif ini, pastinya sebenarnya tumpuan terhadap isu ini adalah berkenaan dengan modelnya, bagaimana bentuk mekanisme yang boleh dilakukan. Dan bila kita bercakap tentang model dan juga mekanisme ini, terutamanya dia melibatkan kumpulan mana yang sewajarnya dimulakan dahulu, kerana selain daripada TVET ada juga sektor-sektor lain yang kita kira perlu untuk diberikan perhatian menerusi pelaksanaan gaji progresif ini. Jadi mengikut pengamatan Encik Rizan lah, apakah bentuk model ataupun mekanisme yang paling sesuai dalam pelaksanaan sistem gaji progresif dalam landscape Malaysia pada ketika ini?
Saya sebenarnya menyambut baik gaji progresif ini bukan ketika diumumkan baru-baru ini, tetapi hasrat ini memang sudah sekian lama. Ini kerana saya berfikiran seseorang pekerja itu sendiri dia harus meletakkan satu nilai kepada kemahiran ataupun pengalaman yang mereka miliki. Jadi sudah tiba masanya seseorang pekerja di negara kita, model yang terbaik yang harus kita laksanakan ialah pekerja itu sendiri menentukan bentuk latihan bagaimana yang dia perlukan, dan dengan adanya peningkatan latihan yang dipilih oleh pekerja itu sendiri, dan bila dia melalui latihan itu sendiri, mereka sendirilah yang akan menunjukkan persijilan ataupun lesen-lesen kompetensi kepada majikan. Dan sudah tiba masanya satu-satu latihan itu bukan ditentukan oleh majikan, tetapi kumpulan pekerja itu sendiri yang boleh membuat tuntutan, boleh membuat tuntutan dari segi gaji dan juga tuntutan perbelanjaan latihan sama ada kepada kerajaan maupun kepada industri. Jadi kalau itu dapat kita berikan autonomi pilihan latihan kepada pekerja, saya yakin pekerja akan lebih bermotivasi dan mereka akan mampu menunjukkan produktiviti yang lebih baik. Dan penting kepada majikan sebenarnya bukan saja bersetuju tentang gaji progresif, tetapi mewujudkan satu laluan pekerjaan, laluan peningkatan pekerja yang lebih jelas kepada masyarakat pekerja kita.
Ya, Encik Rizan, pastinya ia berbalik kepada mungkin tuntutan oleh para pekerja itu sendiri berdasarkan kemahiran sendiri yang mereka ada. Tetapi kita tahu juga mungkin cabaran demi cabaran ketika ini adalah apabila sebelum ini kerajaan telah mengumumkan gaji minima yang harus ditetapkan adalah pada kadar RM1,500. Tetapi perkara itu juga disifatkan sebagai sukar untuk dilaksanakan. Tetapi dengan cadangan dasar baharu ini, gaji progresif ini, ia juga mungkin makan masa untuk melaksanakannya kerana ia akan dilakukan bukan berdasarkan secara struktur, maksudnya secara berperingkat. Jadi pada pandangan Encik Rizan, apa agaknya cabaran besar untuk laksanakan gaji progresif ini melihat kepada tuntutan gaji minima juga sukar untuk dilaksanakan?
Saya saya punya satu perasaan yang kuat. Majikan akan menyokong gaji progresif ini sebab mereka melihat akan ada satu persaingan sengit di kalangan masyarakat pekerja untuk menunjukkan tahap kompetensi dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan juga pengalaman mereka berbanding dengan gaji minimum yang seolah-olah memaksa majikan mewujudkan satu tangga gaji yang mereka sendiri meragui sejauh mana tahap kompetensi seseorang pekerja itu. Bagaimanapun, kalau kita tengok di lapangan, hakikat sebenarnya memang majikan seringkali mempersoalkan tahap kompetensi dan juga tahap sikap masyarakat pekerja kita serta tahap produktiviti. Dan saya fikir cabaran yang terbesar sebenarnya adalah terletak kepada masyarakat pekerja itu sendiri, terutama bagi kumpulan-kumpulan belia kita yang memasuki alam pekerjaan dengan kelayakan akademik yang rendah. Ini penting sejauh mana mereka memahami kehendak dan keperluan industri. Itu yang pertama. Kedua, memahami dan sedar tentang keperluan teknologi yang telah pun semakin mencabar. Sebab itu, dengan adanya gaji progresif ini, sedikit sebanyak akan memberikan satu kesedaran kepada kumpulan yang akan memasuki alam pekerjaan sama ada lepasan sekolah ataupun graduan bahawa mereka perlu bersaing untuk mendapatkan satu gaji yang terbaik untuk kepada mereka.
Ya. Encik Rizan, satu lagi cabaran yang saya ingin sentuh sebelum kita berhenti berehat dan berkenaan dengan antara cabaran utama dalam pelaksanaan gaji progresif ini adalah berkenaan dengan lambakan pekerja asing sebenarnya, terutama melibatkan sektor 3D. Dan ini setengah pakar berpendapat ini menyukarkan pelaksanaan gaji pekerja gaji progresif ini kerana kebanyakan pekerja asing ini mendominasi beberapa sektor. Jadi bagaimana perkara ini ingin kita menangani sebelum kita wujudkan satu bentuk mekanisme dan juga pelan dalam pelaksanaan gaji progresif ini?
Lambakan pekerja asing yang berlaku di negara kita adalah kalau kita tengoklah dapatan di lapangan sebenarnya, lambakan pekerja asing ini adalah kerana bagi setengah-setengah pekerjaan itu tidak diminati oleh masyarakat kita. Dan saya tak nampak soal gaji menjadi satu cabaran yang amat besar. Kalau kita nak katakan lambakan pekerja asing sebagai satu halangan atau cabaran, sebenarnya gaji progresif adalah salah satu cara untuk kita menangani lambakan tersebut. Dan dengan adanya gaji progresif ini, majikan sebenarnya juga akan menerima manfaat yang besar. Pekerja asing ini, keberuntungan industri kepada pekerja asing ni, dia bukan saja bersifat hanya untuk meraih keuntungan ataupun membuatkan mereka bekerja dengan lebih masa, tetapi juga mereka tidak ada pilihan. Jadi kalau satu-satu kerjaya itu ada tangga gaji yang jelas, ada tuju laluan pekerja yang jelas, saya yakin kumpulan masyarakat kita yang mempunyai peluang pekerjaan yang bergerak ke arah peluang pekerjaan rendah ni juga boleh memberi sesuatu kepada industri itu sendiri.
Okey, baik. Encik Izan, kita akan bercakap ataupun berbincang dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Kos Sara Hidup hari ini. Kita berbincangkan berkenaan dengan gaji progresif. Adakah ia sukar untuk dilaksanakan? Itu persoalannya ketika ini. Dan bersama kami adalah Encik Muhammad Rizan Hassan yang merupakan Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran. Banyak yang dah kita bincangkan bersama dengan Encik Rizan dalam blok pertama tadi. Tapi dalam blok kedua ini, kita juga nak melihat bagaimana untuk kita melaksanakan ataupun perkasakan lagi gaji progresif ini dengan kerjasama antara institusi-institusi contohnya seperti pendidikan TVET ini, majikan dan juga kerajaan dapat melaksanakan pelaksanaan gaji progresif ini bagi pekerja berkemahiran TVET. Bagaimana Encik Rizal melihat apa agaknya langkah terbaik atau kerjasama yang dapat dilakukan untuk melaksanakan perkara ini dengan baiknya?
Sebenarnya kalau kita bercakap tentang kumpulan kaum pekerja berkemahiran ini, kerana kita tengok sejak daripada mereka ini diberi latihan, modul ataupun latihan yang mereka lalui itu berdasarkan kepada satu standard yang dipanggil National Occupational Skill Standard. Dan standard itu sebenarnya dibangunkan oleh pihak industri itu sendiri. Kenapa pihak industri itu bangunkan standard tersebut dan digunapakai sewaktu kaum pekerja ini di dalam institusi latihan? Ini kerana industri itu akhirnya sendiri yang akan menerima output daripada institusi latihan. Dan industri itu sendiri sebenarnya yang memberi pandangan ataupun memberi idea tentang apakah bentuk latihan, teknologi yang perlu digunapakai serta peralatan yang perlu digunapakai. Dan ketiga, industri itu sendiri yang sebenarnya di dalam standard tersebut telah meletakkan angka-angka ataupun tangga-tangga gaji yang bersesuaian mengikut tahap-tahap kemahiran yang mereka sediakan. Bagaimanapun, bagi satu-satu pekerjaan, mereka ada juga lesen-lesen ataupun CD kompetensi yang dikeluarkan oleh badan-badan kompetensi. Contoh, kalau dalam bidang safety and health, dia ada badan seperti DOS. Kemudian dalam bidang elektrik, dia ada selanjutnya tenaga. Dan semua bidang sebenarnya ada badan-badan kompetensi. Dan dengan adanya badan-badan kompetensi ini, boleh dilihat sebagai satu kaedah yang mana kumpulan pekerja berkemahiran ini boleh mendapatkan gaji yang lebih baik. Dan itu di situlah terletaknya gaji progresif berbanding dengan gaji minimum berdasarkan tahap kemahiran yang mereka perolehi semasa di dalam latihan. Jadi kumpulan pekerja berkemahiran ini tidak akan rasa tertekan sebab mereka secara automatik ini mereka tahu bahawa mereka perlu bergerak ke arah badan-badan perkecilan supaya mereka mempunyai sijil ataupun lesen kepada bidang pekerjaan dan bila mereka memiliki kompetensi tersebut, maka mereka akan mendapat gaji yang progresif di situ. Dan kalau pendekatan ini dapat di mappingkan atau digabungkan, saya lihat akan memberi satu rangsangan kepada masyarakat untuk melihat pendidikan TVET khususnya di negara kita adalah pilihan yang utama kerana adanya gaji minimum yang baik dan juga adanya peningkatan melalui gaji progresif berdasarkan kepada pengiktirafan kompetensi mereka itu sendiri. Dan kalau ini juga dapat diletakkan dalam satu mapping yang jelas, saya yakin industri akan lebih seronok dan juga akan lebih meyakini sistem TVET di negara kita dan mereka juga mampu untuk memberikan sumbangan yang besar kepada struktur latihan di negara kita sebab mereka tahu mereka akan mendapat output bukan sahaja berkemahiran tetapi tenaga kerja yang produktif, yang progresif dan mana akhirnya memberi keuntungan yang baik kepada operasi industri itu sendiri.
Ya, Encik Rizan, cuma satu lagi saya kira antara perdebatan yang disuarakan adalah apabila kebanyakan majikan atau kebanyakan syarikat melihat kepada bukan hanya kelayakan tetapi experience mereka dalam sesuatu sektor tersebut untuk menetapkan gaji terhadap seseorang individu tersebut. Kerana kita tahulah kalau gaji progresif ini disifatkan sebagai berupaya untuk tingkatkan produktiviti syarikat berdasarkan kelayakan mereka itu sendiri. Tetapi sekiranya majikan masih lagi menetapkan berdasarkan pengalaman itu penting untuk meletakkan gaji progresif walhal mereka ini merupakan graduan ataupun anak muda yang baru saja mahu berkecimpung dalam sesuatu sektor itu. Bagaimana pula perkara itu dapat diselesaikan, Encik Rizan?
Sebab itu pentingnya pendekatan latihan di institusi pengajian tinggi ataupun institusi latihan itu perlu berubah. Dan kita tidak mahu lagi pendekatan tradisional digunapakai. Antara perkara, contoh perkara yang terbaik yang hangat 2-3 bulan sebelum ni ialah contohnya TVET industri, di mana TVET yang diterajui industri itu sendiri memungkinkan laluan kerjaya termasuklah gaji minimum ataupun gaji minimum yang bermaruah, gaji progresif, besi dan kompetisi dapat diletakkan di dalam satu framework yang jelas. Okey, isunya sekarang ialah selalunya di peringkat latihan itu yang tidak berubah, kan? Kalau di peringkat latihan itu menunjukkan satu perubahan ataupun pendekatan yang sedikit berbeza, yang mana ada banyak autonomi diberikan kepada industri, saya yakin majikan sedikit sebanyak mula ada keyakinan terhadap output yang dilahirkan oleh institusi pendidikan pengajian tinggi maupun institusi latihan. Pendekatan, contohnya pendekatan teaching factory, yang mana pakar-pakar daripada industri juga boleh berpeluang untuk menjadi tenaga pengajar supaya transfer of knowledge dan transfer of technology itu benar-benar dapat dilakukan secara berkesan di institusi latihan. Begitu juga tenaga pengajar yang sedia ada kan perlu diberi latihan dari segi penggunaan peralatan terkini dan sebagainya. Isu pengalaman itulah sebenarnya yang perlu ditangani, bukan selepas seseorang belia atau graduan atau pelatih itu menamatkan latihan, tetapi perlu diselesaikan semasa mereka menjalani latihan. Jadi kalau pendekatan latihan yang ada sekarang, kita buka ruang autonomi yang besar kepada industri, okey, saya mempunyai keyakinan bahawa kita punya sistem akan bergerak ke arah yang lebih baik selepas ini, insyaAllah.
Ya, Encik Rizan, saya ingin menyentuh satu persoalan. Adakah terdapat mana-mana sektor yang terjejas dengan pelaksanaan gaji progresif ini melibatkan golongan berkemahiran tinggi? Misalnya kalau kita lihat sektor PMKS contohnya, mungkin pendapatan itu berbeza dengan mereka yang mempunyai perusahaan besar. Jadi, adakah ia menjadi bebanan kepada sektor tersebut ataupun menjejaskan sektor tersebut secara keseluruhannya?
Kalau kita tengok senario gaji progresif di lapangan telah pun dipraktiskan. Okey, memang saya yakin mempunyai banyak yang telah mempraktiskan. Cumanya tidak diformalitikan. Tidak diangkat sebagai satu satu perkara yang diwajibkan kepada semua industri. Okey, kerana apa saya katakan begitu? Sebab setiap majikan memerlukan pekerja yang produktif. Semua majikan memerlukan memerlukan keuntungan untuk manfaat bersama. Jadi selalunya di lapangan ni majikan memang mematuhi gaji minimum. Tetapi dari segi kenaikan gaji, mereka akan melihat sejauh mana pengetahuan, sejauh mana kemahiran, sikap dan juga pengalaman seseorang itu bekerja. Jadi saya tak nampak sebenarnya majikan akan menolak gaji progresif ni berbanding dengan gaji minimum.
Okey, baik Encik Rizan, mungkin akhir sekali harapan melihat kepada gaji progresif ini memandangkan ia merupakan cadangan yang akan dilaksanakan secara berstruktur. Apa agaknya harapan yang ingin disuarakan oleh Encik Rizan?
Kalau gaji progresif ini untuk mereka yang bukan daripada laluan TVET atau laluan kemahiran, saya rasa akan ada sedikit sebanyak cabaran untuk orang di luar sana nampak akan kesannya. Tapi kalau ia boleh dimulakan dengan kaum TVET di negara kita ini, di mana mereka bukan saja mempunyai sijil kemahiran, tetapi mereka progresif ke arah kompetensi persijilan tertentu, yang mana mereka sendiri perlu mencabar diri mereka untuk mendapatkan persijilan tersebut dengan menghadiri latihan-latihan yang mereka sendiri pilih. Secara tidak langsung, kita telah bergerak ke arah pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning, di mana di dalam lifelong learning itu sendiri adanya elemen upskilling, reskilling dan cross-skilling. Jadi kalau ini kalau kumpulan ini dapat kita laksanakan terlebih dahulu, secara tidak langsung masyarakat kita akan mula terbiasa, dan mereka yang memilih sama ada laluan TVET atau laluan akademik, satu hari nanti akan juga bergerak seiring ke arah gaji progresif itu.
Okay. Ya, baik. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Encik Mohd Rizan Hassan, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran, di atas perkongsian banyak yang dikongsikan sebenarnya berkenaan dengan bagaimana kita ingin melaksanakan gaji progresif ini, mekanismanya dan sebagainya, dan mesti dimulakan dengan golongan TVET dahulu untuk memperkasakan golongan itu. Jadi saya kira itu saja buat masa ini. Pantau Kawasan Hidup, saya Fahmi Izzuddin.
Saya Nur Syazwani Safisham. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.